ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გაგაცნობთ თუმთავრის ამბებს ჯერ სულ მოკლედ. ადგანის რაიონის სოფელ ჭელაში რამდენიმე პირი დააკავეს დღეს მეჩეთთან აღმართული მინარეთის დემონტაჟისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ პასუხი უნდა მოეთხოვოს მათ, ვინც სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა. რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, უკრაინა ვერ იქნება ერთდროულად ევროკავშირისა და რუსეთის ინიციატივით შექმნილი საბაჟო კავშირის წევრი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გაუქმდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის ვაშინგტონის შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა ვაშინგტონში, რომ ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ პასუხი უნდა მოეთხოვოს მათ, ვინც სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა ამ კვირაში.
Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those who would use the world's
Kerry Smith Obama თulis რომ პასუხი უნდა დაეკისროს მათ, ვინც სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასულ კვირაში. სოფლიოს ეს ყველაზე საზარელი იარაღი, სოფლიოს ყველაზე დაუცველი ადამიანების წინააღმდეგ. ვაშინგტონში გამოსვლისას კერი მასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას აქვს დამატებითი დასტური, რომ ქიმიური იარაღი სირიაში გამოიყენეს, მაგრამ ჯერ კიდევ ხდება მისი დამუშავება. ჩვენ ვიცით, თქვა კერიმ, რომ სირიის რეჟიმს აქვს ამ იარაღის საწყობი. კერიმ დაზინა, რომ ბარაკ ობამა კონსულტაციებს მართავს ამერიკელ კანონმდებლებთან და თავის მოკავშირეებთან შესაძლებელი ქმედების თაობაზე. ადგენის რაიონის სოფელ ჭელაში რამდენიმე პირი დააკავეს მეჩეთთან აღმართული მინარეთის დემონტაჟისას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურიდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ დაკავებულებს ბრალად ედებოდათ პოლიციისთვის ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევა. ჭელაში მინარეთი თვენახევრის წინ აშენდა. ამავე ცნობით ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ განაცხადა, რომ დემონტარს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სამართალდამცავების თანდასწრებით ახორციელებდა. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა გაავრცელა მოგვიანებით განცხადება, რომელშიც წერია, რომ ვინაიდან მინარეთის კონსტრუქციის წონა და სასაქონლო კოდი შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს დეკლარირებულ მონაცემებს, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით 26 აგვისტოს მოხდა მისი დემონტაჟი. ამასთან აღსანიშნავია, წაიკითხავთ ამავე განცხადებაში, რომ მინარეთის კონსტრუქციის დემონტაჟს და შემდგომ მის აღდგენით სამუშაოებს უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახური. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური თხოვნით მიმართავს ადგილობრივ მოსახლეობას, ყველა დაინტერესებულ პირს, არ დაუშვან აღნიშნული ფაქტის პოლიტიზება და შესაბამის სამსახურებს მიეცეთ საშუალება სწრაფად და სრულყოფილად ჩაატარონ სასაქონლო ექსპერტიზა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ასევე წაიკითხავთ, რომ ინდივიდუალურმა მეწარმემ ჯამბულ აბულაძემ 14 ივლისს მინარეთის ასაწყობი ლითონის კონსტრუქცია თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში შემოიტანა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერის იგორ შუვალოვის განცხადებით, უკრაინა ვერ იქნება ერთდროულად ევროკავშირისა და რუსეთის ინიციატივით შექმნილი საბაჟო კავშირის წევრი. შუვალოვმა ეს განაცხადა მოსკოვში რუსეთისა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრების დიმიტრი მედვედევისა და მიკოლა აზაროვის შეხვედრის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გაუქმდა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდი. დღეს უფრო ადრე ისრაელის გაზეთი ჰაარეცი იტყობინებოდა, რომ პალესტინელების ლიდერებმა გააუქმეს ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ორშაბათისთვის დაგეგმილი რაუნდი. ეს ცნობა მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ისრაელის უშიშროების ძალებმა სამი ადამიანი მოკლეს და ათობით ადამიანი დაჭრეს იერუსალიმთან პალესტინელილ ტოლვილების ბანაკში. ისრაელის პოლიციის ცნობით, უშიშროების ძალების წევრები ორშაბათს შევიდნენ ბანაკში ექსტრემიზმში ეჭმიტანილი პირის დასაკავებლად, რასაც პალესტინელებთან შეტაკება მოჰყვა. ამ წყაროს ცნობით, პალესტინელები ქვებს და აალებად ყუმბარებს ესროდნენ ისრაელის წარმომადგენლებს, რის შედეგადაც უშიშროების ძალების სამი წევრი დაშავდა. პალესტინელი ოფიციალურ პირების ცნობით, ისრაელის წარმომადგენლებმა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენეს, დაიჭრა ათობით ადამიანი. ისრაელის პოლიცია უარყოფს ბრალდებას ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ. დღეს 5 წელი შესრულდა რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული ორი რეგიონის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან. ეს თარიღი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტებს ალექსანდრ ანქვაბსა და ლეონიდ თიბილოს მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დაბოლოს ცნობა რუსეთიდან. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში ქალაქ ხაბაროვსკთან წყალდიდობით გამოწვეული კრიზისი გრძელდება. მდინარე ამურში წყლის დონემ სარეკორდო 7 მეტრსა და 30 სანტიმეტრს მიაღწია. ბოლო მონაცემებით, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო იტარტას ავრცელებს, ძლიერი წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ 185 დასახლება და 570,000 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დააზარალა. ათასობით ადამიანია ევაკუირებული ხაბაროვსკიდან, იაკუტიიდან და ებრაელთა ავტონომიური ოლქიდან. ცნობების თანახმად, საქმე ეხება რუსეთში ბოლო 120 წლის უმძიმეს წყალდიდობას. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა გააცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობას, რუსეთის დამოუკიდებლობას საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებისადმი. დღეს
ჩვენ მზად ვართ ჩვენს აფხაზ და ოსმებს ძმებთან პირდაპირ დიალოგისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გამოვნახავთ საერთო ენას.
ჩვენს გაცემაში გასაუბრებით ასევე საშა დახსრულების ერთ-ერთ დაწესებულებაში გარდაცვლილი პირის გარშემო ოფიციალური ცნობით მან თავი მოიკლა. მისი ოჯახის წევრები სხვაგვარად ფიქრობენ.
დღემდე, დღემდე მე ეს არ გამჩენია, რომ ეს მოკლა სხვა.
პირველ გაცემაში, გაცემის ბოლოსკენ გვექნება ორი ყოველკვირეული რუბრიკა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, ასევე წითელი ზონის შემცველი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ერთ-ერთ დისკუსიას ჰაერიხ ბოლის პონტში.
ეჭვისვალი შევხედავდი სიტყვას სამართლიანობის დამკვიდრება, ვინაიდან ეს უტოპიური ვთქვათ ამოცანაა. შესაძლოა ეს იყოს რაღაცა მიზანი, რომლისკენაც ჩვენ უდმივად უნდა მივისწრაფოდეთ.
ესეა ჩვენი გადაცემის შინაარსი პრაღიდან, მას უძღვება ოქრო პირუხაძე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დიალოგის შესახებ და იმედოვნებს, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლებელი გახდება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევა. ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა აფხაზეთის ტელერადიო კომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. ინტერვიუ კი რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების 5 წლისთავთან დაკავშირებით ჩაიწერა. ინტერვიუში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განცხადებულ გამოთქმულ განცხადებებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც გამოეხმაურა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევის საკითხზე შეუთანხმებლობის გამო რუსეთის ფედერაციამ ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდზეც გამოთქვა უკმაყოფილება. ინტერვიუში კი, რომელიც აფხაზეთის ტელერადიო კომპანიამ სერგეი ლავროვთან ჩაწერა, მინისტრი აღნიშნავს, რომ არსებობს კონკრეტული წინადადებები, რომელთაც პატიოსნად განხილვა და არსებული რეალობის გათვალისწინება სჭირდება. რეალობა კი, რომელსაც სერგეი ლავროვი წარმოაჩენს, შემდეგია.
Абхазия и Грузия, Южная Осетия и Грузия.
Унда моилапаракон პირველ რიგში აფხაზებმა და საქართველომ და სამხრეთ ოსეთმა და საქართველომ და დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონში კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარება ყველას, პირველ რიგში კი აფხაზების, ოსებისა და ქართველების ინტერესებში შედის. რუსეთი მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას ასეთი ურთიერთობების დამყარების შესახებ და თუ უბრალო ადამიანების ინტერესებიდან გამოვალთ და მათ დავეხმარებით ყოველდღიური საჭიროებებისთვის აუცილებელი ურთიერთობების მოგვარებაში გეოპოლიტიკური ცრურწმენები გვერდზე დარჩება.
Геополитические предрассудки могут быть оставлены в стороне.
განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მის პასუხად კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულება უკვე აღებული აქვს და ჯერ ახლა რუსეთზეა. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნას აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით, მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ სერგეი ლავროვმა განცხადების კონტექსტი არასწორად გაიგო.
იქ არის ლაპარაკი ნდობის აღდგენაზე ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის. არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენც უნდა ვაღიაროთ ჩვენი შეცდომები და უნდა ვეცადოთ, რომ ვიპოვოთ ერთმანეთისკენ მისასვლელი გზები.
აღნიშნავს მაია ფანჯიკიძე და საქართველოს ხელისუფლების მიერ აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობის აღდგენის შესახებ სერგეი ლავროვის მიერ ხსენებულ განცხადებად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 8 აგვისტოს გაკეთებულ შემდეგ განცხადებას მიიჩნევს.
ჩვენ მზად ვართ ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან პირდაპირი დიალოგისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გამოვნახავთ საერთო ენას ერთიანი სამომავლო ურთიერთობებისათვის. საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და ეკონომიკური წინსვლა შემოაბრუნებს აფხაზებს და ოსებს ჩვენსკენ და საბოლოო დაარწმუნებს მათ, რომ საქართველოა მათი სამშობლო.
ამავე განცხადებაში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთთან აგვისტოს ომის 5 წლის თავთან დაკავშირებით გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე 760 სამხედრო მოსამსახურის მიერ ფიცის დადების ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის ერთგვარი დათქმაც იქნა ხაზგასმული. კერძოდ, პრემიერ-მინისტრის თანახმად, მიუხედავად რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისათვის გადადგმული პირველი ნაბიჯებისა, დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა ქვეყნის ტერიტორიული გამთლიანების მიმართულებით სერიოზული წინსვლის შემთხვევაა. ვაში შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად წარმოჩენის უსუსურ მცდელობა დაფასებს სერგეი ლავროვის განცხადებას თავის მხრივ ექსპერტი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებით რუსეთმა თვითონ უფრო დაიზიანა თავი.
ამ აღიარებით რუსეთმა თვითონ მოიჭრა გზა საქართველოსთან მისასვლელად დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენა და თვითონ ეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღო დიდი შეღავათი იმითი, რომ ისინი რუსეთის მიერ აღიარებულები არიან, ასე ვთქვათ, ტერიტორიულ წარმონაქმნებად. ამდენად პერსპექტივა მხრივ ძალიან ძვირია და რაც უფრო შორსავა, მით უფრო დაინახავენ აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთშიც, რომ წმინდა პოლიტიკური ინსტრუმენტი იყო და ამ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი ხალხი ერთად ეწირება გეოპოლიტიკურ ინტერესებს რუსეთისა კავკასიაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის აფხაზეთის ტელევიზიისთვის მიცემული ინტერვიუს მესიჯებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიც გამოეხმაურა. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე იგი წერს, რომ რუსეთი ჯერაც არ ცვლის პოზიციას სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებაში, რაც რუსეთის დასავლეთთან ურთიერთობის გამაღიზიანებელი საკითხია, მისი მეზობლების მღელვარებას იწვევს და საფრთხეს უქმნის ჩვეულებრივი შეიარაღების კონტროლს მთელს ევროპაში. ჯეიმს აპატურაი მხარეებს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი კომპრომისისკენ მოუწოდებს. რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფო აღიარების წინააღმდეგ და აღიარების გაუქმების მოთხოვნით კი თბილისში 26 აგვისტოს საპროტესტო აქცია გაიმართა. საპროტესტო ნოტა გაიგზავნა რუსეთშიც. კერძოდ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი 25 აგვისტოს აფხაზეთში და ბიჭვინთაში მისი შეხვედრა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან ალექსანდრე ანქვაპთან მორიგ პროვოკაციად შეაფასა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია საშიშელ აღსრულების მეექვსე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის თემა. ოჯახის წევრები ამ ადამიანისა ეჭქვეშ აყენებენ საშიშელ აღსრულების სამინისტროს ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ის მექანიკური ასფიქსიით გარდაცვლილი იპოვეს 25 აგვისტოს. დედის ზოია ჯაყელის სიტყვებით მისი შვილი ეუბნებოდა, რომ მოკლას უპირებდნენ. საავადმყოფოში გარდაცვლილი პატიმრის საქმეს პროკურატურა ეძიებს, საქმეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც სწავლობენ. ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ მეც.
გარდაცვლილი 51 წლის პატიმრის დედა ზოია ჯაყელი თვითმკვლელობის ვერსიას ეჭქვეშ აყენებს. მისი სიტყვებით გარდაცვლილს საფეთქელზე აქვს მიყენებული დაზიანება, რაც მისი სიტყვებით ზონრის მჭიდრო შემოჭერით აქვს მიყენებული. ზოია ჯაყელის სიტყვებით ასეთ დაზიანებას გარდაცვლილი თავად ვერ მიიყენებდა. ზოია ჯაყელი შვილთან უკანასკნელ შეხვედრას იხსენებს, რომელიც გასული კვირის პარასკევს შედგა და ამბობს, რომ მაშინ გელა მისი მოკლის მცდელობის შესახებ საუბრობდა.
ეს მოკლა სხვა. დღეს ისეთი ნიშნები ეტყობას თავის არეში, თვითმკვლელობა არ არის. ამას არც აიდენდა, როცა ცოცხალი დავტოვე და მოვდიოდი, აი ესე მითხრა, მე ისეთ რამეს არ გავაკეთებ, რომ თავი მოვიკლაო. თუ ვითხრესო, რომ შენი შვილი ჩამომხრჩვალიაო, ჩამომახრჩეს თვითონო.
გარდაცვლილი პატიმრის დედის სიტყვებით, მანამდე მისი შვილს საპატიმროში ცუდი მოპყრობის შესახებ არ უსაუბრია. ბოლოს ის რამდენიმე ხნის წინ იმყოფებოდა სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მუცლის არეში მიყენებული თვითდაზიანების გამო მოხდა. როგორც საჯარო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, გარდაცვლილ პატიმარს მანამდეც რამდენჯერმე აღმოუჩინეს სამედიცინო დახმარება. ის ფსიქიატრის კონსულტაციის დანიშნულებისამებრ იღებდა მედიკამენტებს და მასთან ფსიქოლოგიც მუშაობდა. თუმცა არჩილ თალაკვაძის სიტყვებით, გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა პატიმრის მიმართ ზედამხედველობის ნაკლებობა თუ არასათანადო მოპყრობა.
დანამდვილებით ვიცით, ეს არის თვითდაზიანება, რომელიც მან მიიწენა და რომელზეც ქირურგიული და სამედიცინო დახმარება მას აღმოუჩინეთ სამოქალაქო საავადმყოფოებში. ეს ასევე ვიცით, რომ მასთან ინდივიდუალურად მუშაობდა ფსიქოლოგი და ვიცით, რომ მას ჰქონდა ფსიქიატრიული დანიშნულება, ფსიქიატრის მიერ დანიშნული, რომელსაც იღებდა. რაც შეეხება მშვალოთა იყო თუ არა რაიმე ტიპის შეცდომა დაშვებული მასთან მეთვალყურეობის დროს, თუ რა მოხდა, ამოწიება დაადგენს, თუ გამოიკვეთება, რომ ვინმე დაუშვა შეცდომა, ამ შეცდომის გამო რა თქმა უნდა შესაბამისი პირები დაისჯებიან, თუმცა ეს სამედიცინო სამსახურის კომპეტენციას ცდება ცალსახად მინაკითხრა და მე გამიჭიდება თქვათ ამაზე აიმე სამართლებრივი კომენტარის გაკეთება.
თუმცა სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნათია ემნაძის სიტყვებით, საშიშელ აღსრულების სამინისტრო არ უნდა ასაჯაროებდეს პატიმრის სამედიცინო ისტორიას. რის შესახებაც სახალხო დამცველი რამდენიმე თვის წინათ იძლეოდა რეკომენდაციას. ამასთან ნათია ემნაძის სიტყვებით, გარდაცვლილი გელა ჯაყელის წერილი ომბუდსმენის ოფისშიც იყო შესული. ის ჯანმრთელობის პრობლემის გამო სამედიცინო პერსონალის მხრიდან ყურადღების მიქცევის საჭიროებაზე წერდა, რის გამოც პატიმრებს პროტესტის უკიდურესი ზომების მიღება უწევდათ. ნათია ემნაძის სიტყვებით, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები გელა ჯაყელს აგვისტოს დასაწყისში შეხვდნენ. ამასთან მისი სიტყვებით, თუ საშიშელ აღსრულების დაწესებულებისთვის ცნობილი იყო მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ, ის კანში არ უნდა ყოფილიყო.
თუ სამინისტრო მან შესაბამის მოუწყობა მიცოდა ამ პატიმრის მიდრეკილებების შესახებ, თუმდაც თვითდაზიანებების მიმართ და იცოდა ფსიქიკური პრობლემების შესახებ, მაშინ მისი ადგილი არანაირად არ იყო მეექვსე დაწესებულებაში, რომელიც არის საკმაოდ მკაცრი რეჟიმის დაწესებულება და იქ თუ ამ ადამიანს ჰქონდა ფსიქიკური პრობლემები, თუ ამას ამტკიცებენ სამინისტროში, მასზე შესაბამისი ზედამხედველობა და შესაბამისი ყურადღება მას ვერ მიექცეოდა. და ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში სამინისტრომ ის უნდა გააკეთოს, რომ ეს ადამიანები გადაიყვანოს სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც იქნებიან შესაბამისი მეთვალყურეობის ქვეშ, მით უმეტეს თუ აქვთ თვითდაზიანებებისადმი მიდრეკილება. ახლა ყველა შემთხვევაში ეს კვლავ არ ხდება.
ზოგადად ნათია ემნაძის სიტყვებით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტების მდგომარეობის საკითხი საპატიმროებში პრობლემატურად რჩება. ამასთან პრობლემას წარმოადგენს სამედიცინო ექსპერტიზის დროულად ჩატარების და დასკვნის გაცემის საკითხიც. ის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხი პრობლემურია, ადასტურებს საშიშელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძეც. მისი სიტყვებით, ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის საკითხი ის მემკვიდრეობაა, რაც სამინისტრომ წინა ადმინისტრაციისგან მიიღო. არჩილ თალაკვაძის სიტყვებით, სამინისტრო 2014 წლისთვის სპეციალური დაწესებულების მშენებლობასაც გეგმავს. რაც შეეხება საპატიმროში 25 აგვისტოს გარდაცვლილი პატიმრის საქმის გამოძიებას, მას პროკურატურა გამოიძიებს. საკითხის შესწავლის შემდეგ მეტის თქმა იქნება უშესაძლებელი, ამბობენ სახალხო დამცველის აპარატჩიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება ერთ პრეზენტაციას. საქართველოს არ აქვს იმის სტატისტიკა, თუ ქვეყნის რამდენი მოქალაქეა უცხოეთში. ქართველი მიგრანტების რაოდენობა 1,47,000-ია მსოფლიო ბანკის 3 წლის წინადელი მონაცემებით. ამ მაჩვენებელს იყენებენ და სხვა საკითხებთან ერთად მიგრანტების რაოდენობის დადგენას მიიჩნევენ აუცილებლად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც ახალი პროექტის პრეზენტაცია მოაწყვეს ბათუმში. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სურვილია საზოგადოებაში მიგრაციის თემატიკაზე ცნობიერების ამაღლება. ვინაიდან კვლევების შედეგებით დადასტურდა, რომ საქართველოში, განსაკუთრებით კი რეგიონებში, საზღვარგარეთ დასაქმების შესახებ არარეალური მოლოდინებისაგან თავის დასაცავად მოქალაქეებს ინფორმაცია არ აქვთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორის ხათუნა ბურკაძის თქმით,
ჩვენ ვართ ორიენტირებული განვახორციელოთ საინფორმაციო კამპანია არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების წინააღმდეგ, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ, ან უფრო ზუსტად განუმარტოთ საზოგადოებას, რაც გულისხმობს არალეგალური მიგრაციის საფრთხეები. გარდა ამისა, პროექტი გულისხმობს მიგრანტთა უფლებების დაცვას, ანუ საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზებთ სამართლებრივ დახმარებას.
მიგრაციის პოლიტიკის ანალიზის სწორად წარმართვისათვის ხათუნა ბურკაძეს, პროექტის კოორდინატორს, მიაჩნია, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი არის სტატისტიკის აუცილებლობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ დროისთვის მსოფლიო ბანკის 2010 წლის მონაცემით სარგებლობს.
საუბარია 1,057,000 ქართველ ემიგრანტზე. სამწუხაროდ ზუსტ მონაცემებზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებ. ამჟამად მიდის დისკუსია იმის შესახებ, რომ შეიქმნას შესაბამისი რეგულაციები იმისთვის, რომ მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი სისტემის შექმნა გახდეს სავალდებულო და მოხდეს ამ ნორმის რეალური იმპლემენტაცია.
პროექტის მთავარი კომპონენტი სწორედ იმ ადამიანური რესურსის გამოყენება, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში წარმატებულ ემიგრანტად ითვლება. დიასპორულ ქართულ საზოგადოებასთან ორგანიზაცია შეარჩევს პროფესიონალებს, რომელიც სოფლის მეურნეობის, ბიზნესისა თუ არქიტექტურის სფეროში საქართველოს მასშტაბით ტრენინგებს ჩაატარებს. სამართლიანი არჩევნების რეგიონალური კოორდინატორის მადონა ბერიძის თქმით, ამ კომპონენტთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვა აქვს.
მიგრაცია ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში დგას და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს. მე უფრო პრაქტიკაში წარმოვიდგენ ამ პროექტის განხორციელებას და ტრენინგები არის ძალიან სპეციფიური მიმართულება, შესაბამის ცოდნას და უნარებს საჭიროებს. ამდენად გაურკვეველი იყო ჩემთვის ის გარემოება, თუ როგორ შეუძლია მიგრირებულ ადამიანს ჩაატაროს ტრენინგები.
პროექტის ფარგლებში, როგორც ეს ორგანიზაცია ბორჯღალის წარმომადგენელმა შენიშნა, არ არის საუბარი ეკომიგრანტებისა და შიდა მიგრანტებზე. ციელა ქათამიძის სურვილია ორგანიზაციამ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა ამ კუთხითაც წარმართოს.
ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამაც და არასამთავრობო სექტორმაც გაამახვილოს ყურადღება არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში არსებულ მიგრაციაზე, არამედ ზოგადად შიდა მიგრაციული პროცესების რეგულირებაზე და ასევე თქვათ ეკომიგრაციული პროცესების რეგულირებაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისი საინფორმაციო პროპაგანდას დღეიდან იწყებს, ასევე დღეიდან დაიწყება ემიგრანტთა სამართლებრივი დახმარებაც.
ნატა იმედაიშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან პროექტის პრეზენტაციის შესახებ. ეს პროექტი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ისინი თვლიან, რომ სხვა საკითხებთან ერთად მიგრანტების რაოდენობის დადგენა საჭირო, მათთვის დახმარების გაწევა. საქმე ეს არის, რომ საქართველოს არ აქვს იმის სტატისტიკა, თუ ქვეყნის რამდენი მოქალაქეა გასული უცხოეთში.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვიხილოთ გადაცემას, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი მთავარი თემა პენიტენციურ სისტემაში არსებული ვითარება. კვირის პალიტრის მთავარი პუბლიკაცია ეძღვნება შემთხვევას, როცა გაზეთის თანახმად საოპერაციოდ გამზადებული მსჯავრდებული ბადრაგმა სამედიცინო დაწესებულებიდან საპატიმროში დააბრუნა. ქირურგიის ინსტიტუტის სამედიცინო ნაწილის დირექტორს კვირის პალიტრისთვის განუმარტავს, რომ მსჯავრდებულ პაციენტს ვარიკოზული დაავადება ჰქონდა და სჭირდებოდა ოპერაცია, მაგრამ არა გადაუდებელი ყვება ექიმი. მისივე თქმით, პაციენტმა კლინიკაში მიყვანის დღესვე გამოამჟღავნა არაადეკვატური ქცევები, მოითხოვა ტელეფონი, ჩაიდა, ასე შემდეგ, იყო აგრესიული. უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ვერ შეუსრულეს ყველა მოთხოვნა და ამის გამო დაიწყო კონფლიქტი, რის გამოც ბადრაგი ჩაერია. საქმეში შეადგინეს აქტი და პაციენტი ისევ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში წაიყვანეს. კვირის პალიტრაშივე დღეს სასჯელ აღსრულების მინისტრ ოზარ სუბართან ინტერვიუს ქვეყნდება. ის აცხადებს, სააკაშვილის დროს 25,000 პატიმარი და 40,000 პრობაციონერი იყო. ამნისტიის შემდეგ კი დარჩა 13,000. პრობაციონერობის მოხსნა საქმეების ინდივიდუალური შესწავლის გარეშე მავნებლობაა. ჩანს, სააკაშვილს კრიმინოგენური ვითარების გაუარესება უნდა, აცხადებს სუბარი. ოზარ სუბარის მრჩეველ ლალი მოროშკინას უთქვამ სასავალ დასავლისთვის. ახლა ნაციონალები, რომ ლაპარაკობენ ციხეში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობაზე, ძალიან ბევრი მაყურებელი, რომლებიც ციხის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობდნენ და პატიმრების წამებაში მონაწილეობდნენ, 1 ოქტომბრის შემდეგ სააკაშვილმა შეიწყალა და ისინი დღეს თავისუფლები არიან. მოროშკინა ამავე ინტერვიუში ამბობს, ერთ-ერთი კანონიერი ქურდი პირადად მე მომიყვა, როგორ დაყვებოდა იგი ბაჩუახალაიას ციხეების დასაწყნარებლად. თუ საჭირო გახდა ამ ქურდის სახელსაც და გვარსაც დავასახელე. ამავე ინტერვიუში მოროშკინა აცხადებს, ასე რომ ბაჩუახალაიას თავისი პირადი კანონიერი ქურდები ჰყავდა, რომელთა მეშვეობითაც ციხეებს აკონტროლებდა. დღეს კი ამბობს, ქურდების პალაჟენია ბრჭყალებში მე დავანგრიეო. ახალთაობაში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ბესელი აცხადებს, ვცდილობ რეალობა ერთად დავინახოთ, თუმცა არ მიკვირს იმ ადამიანების, ვინც ბრაზობს და ფიქრობს, რომ მისთვის არ მოხდა ცვლილება. არ ვაჭარბებ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ძმისა და შვილის დამპატიმრებლებიც, გამსამართლებელიც და ცრუმოწმებიც ყველა თავის ადგილზეა, ან დაწინაურებული და ეს მიმაჩნია ცუდ მაგალითად, მაინც ვამბობ, რომ ყველაზე დიდი მონაპოვარი ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების არის ის, რომ ხელისუფლების სათავეში მკვლელები და გამოუპატიურებლები აღარ არიან, არ ეშინია ხალხს, ეუბნება ახალთაობას ეკა ბესელია. ალი აქვეყნებს ინტერვიუს კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელ ზალ კასრელიშვილთან, რომელიც ამბობს, უცხოეთში მყოფი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც არის კავკასიური წარმოშობის, გეგმავს ორი მსხვილი ბანკირის, მამუკა ხაზრაძისა და ლაშა პაპაშვილის გატაცებასო. ამავე ინტერვიუში კასრელიშვილი ამბობს, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ერთ-ერთი რადიკალური ისლამური დაჯგუფება დაინტერესდა გია ხუხაშვილის პიროვნებით. რეზონანსი მთელი კვირა წერს. ცესკოს თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი რჩეული კანდიდატი შესაძლოა ამ ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი იყოს. სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიის განვითარების ცენტრის დირექტორი ლადო ბოჟაძე ამბობს, რომ მან ეს ინფორმაცია არაოფიციალურად გაიგო, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ რეალურადაც ასე მოხდეს. თავად ლევან თარხნიშვილი კი ამ ინფორმაციას არასერიოზულს უწოდებს, წერს რეზონანსი მთელი კვირა. ირინა სარიშვილის შოკის მომგვრელი პოლიტიკური ანალიზი. ასე ასეთაურებს ვერსია ირინა სარიშვილთან ინტერვიუს. რესპონდენტი ამბობს, გასაგებია, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სამი მსხვილი კანდიდატი ყავს: ნინო, დათო და გიორგი. მაგრამ აბანახეთ, რეალურად ვერც ერთი გაფორმებული კანდიდატი ხმებს ბაქრაძეს ვერ ართმევს. მარგულაშვილის მდგომარეობა კი ბევრად მყარი იქნებოდა, რომ არა ივანიშვილის განცხადება პოლიტიკიდან მივდივარო. თან რაც უნდა საოცარი წარმოსადგენი იყოს ამ ვითარებაში, ბაქრაძემ თასავით დგას, არანაირი წინასაარჩევნო რყევა არ შეხებია. ნება ირინა სარიშვილი ვერსიას.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ეს სირიის თემით, როგორც ახალ ამბებში თითქოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, მისმა სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ობამა თვლის, რომ პასუხი უნდა მოეთხოვოს მას, ვინც სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა. კერისვე განცხადებით შეერთებულ შტატებს აქვს დამატებითი დასტური, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს. მანვე დასძინა, რომ ბარაკ ობამა კონსულტაციებს მართავს ამერიკელ კანონმდებლებთან და მოკავშირეებთან შესაძლებელი ქმედების თაობაზე. დღეს სირიაში ცეცხლი გაუხსნეს ავტომანქანას, რომელშიც გაეროს ექსპერტები იმყოფებოდნენ. ისინი ქიმიური იარაღით განხორციელებული სავარაუდო თავდასხმის ადგილის შესამოწმებლად მიდიოდნენ. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
Gairos განცხადებით სირიაში Gairos ავტომანქანას დამისნებით რამდენიმეჯერ ესროლეს დაუდგენელმა სნაიპერებმა. ცნობების თანახმად არავინ დაშავებულა. Gairos პრეს მდივანს არ დაუკონკრეტებია სად მოხდა ინციდენტი. Სროლა დაიწყო როცა Gairos ექსპერტები მიეშურებოდნენ დამასკის გარეუბნისკენ, სადაც 4/21 აგვისტოს სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული და ასობით ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატებისა და მისი ზოგი დასავლელი მოკავშირის შეფასებით თითქმის არ რჩება ეჭვი, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს, თუმცა თვით პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი ბრალდებებს უაზრობას უწოდებს. ცნობების თანახმად გაეროს ექსპერტებმა დღეს სრული შედეგად მათი ავტომანქანის დაზიანების შემდეგ სხვა მანქანით გააგრძელეს გზა და ჩავიდნენ დამასკის გარეუბანში, სადაც ქიმიური იარაღზე ბრალდებას ამოწმებენ. Ექსპერტები შეხვდნენ 21 აგვისტოს თავდასხმის შედეგად დაზარალებულებს, შეხვდნენ ადგილობრივ ექიმებს, აიხეს სინჯები. ამასობაში რუსეთმა შეერთებული შტატები გააფრთხილა, რომ უკიდურესად სახიფათო შედეგები მოხვებოდა სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით ამ უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი კვირას ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის და გამოთქვა მოსკოვის ღრმა შეშფოთება იმ მინიშნებებით, რომლებსაც ამერიკელი ოფიციალური პირები აკეთებენ სირიაში ინტერვენციისთვის მზადყოფნის თაობაზე. Moskovi გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდება შესაძლოა სირიელი მეამბოხეების მხრიდან პროვოკაცია იყოს. ასე თუ ისე, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა ორშაბათს ინდონეზიაში ვიზიტისას აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საპასუხო ზომების ყველა შესაძლო ვარიანტს განიხილავს. ამასთან შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი მისივე თქმით არაპირებს შეფასებების გამოთქმას, სანამ შეერთებულ შტატებს არ ექნება ინფორმაცია ყველა ფაქტზე და დანამდვილებით არ ეცოდინება რა მოხდა სირიაში. სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას გამოეხმაურა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ლორან ფაბიუსიც. მან განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები ამ დღეებში მიიღებენ გადაწყვეტილებას მოსალოდნელ საპასუხო ზომაზე. ფაბიუსის აზრით, რომელიც მან ორშაბათს საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში გამოთქვა, ეს უნდა იყოს პროპორციული რეაქცია ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებაზე. თუმცა ფრანგი მინისტრი აღიარებს, რომ სამხედრო ზომის მიღებას გაართულებს გაეროს უშიშროების საბჭოში შექმნილი ვითარება.
Ça c'est un problème très très difficile, c'est que la légalité internationale.
Ეს არის კიდევ ერთი ძალიან რთული პრობლემა. საერთაშორისო სამართალი გაეროს მიერ არის განსაზღვრული, მაგრამ ამავე დროს ამაზე თქვენ ადრე საუბრობდით, გაეროს უშიშროების საბჭოში არიან ქვეყნები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სამხედრო ოპერაციას. ჩინეთი და რუსეთი ამას ბლოკავენ და სავარაუდოდ დაბლოკავენ. ამდენად ეს პრობლემა იქნებოდა.
C'est un vrai problème qui est posé.
Ამბობს საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. საფრანგეთში დაფუძნებული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ მონაცემებით 21 აგვისტოს თავდასხმამ 300-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ისგიამბობდათ სირიის გარშემო. იქ როგორც ისეთ დღეს ცეცხლი გაუხსნეს ავტომანქანას, რომელშიც გაეროს ექსპერტები იმყოფებოდნენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მისმა პრეზიდენტმა დღესვე განაცხადა, რომ მას სურს, რომ პასუხი მოეთხოვოს მათ, ვინც სირიაში ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასულ კვირაში. Радио თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ალგორითმით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოამზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ.
სამგანზომილებიანმა საბეჭდმა მანქანამ შესაძლოა რევოლუციური ცვლილებები შეიტანოს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მის პოპულარიზებას ხშირად პერსონალური კომპიუტერის გამოჩენას ადარებენ. რა არის სამგანზომილებიანი პრინტერი და რის დამზადება შეუძლია მას? სამგანზომილებიანი პრინტერი ზოგიერთმა შეიძლება სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს მიაკუთვნოს, თუმცა ამ ტექნოლოგიას მწარმოებლები უკვე თითქმის 20 წელია იყენებენ მოდელებისა და პროტოტიპების დასამზადებლად. ონლაინ გამოცემა Life Science იტყობინება, რომ უკანასკნელ წლებში გაჩნდა შედარებით იაფფასიანი სამგანზომილებიანი პრინტერებიც. შედეგად, ეს ინოვაცია ახლა ბევრად უფრო პოპულარულია. სამგანზომილებიანი პრინტერი კომპიუტერში შედგენილი ციფრული მოდელის მიხედვით რეალობაში აწყობს სხვადასხვა საგანს. პრინტერი საბეჭდ მასალად იყენებს პლასტმასებს, კერამიკას და ლითონებს. ბეჭდვის პროცესისას პრინტერი გაცხელებულ, ნახევრად თხევად პლასტმას ფენებად ასხამს დასგაზე, ხოლო პრინტერის ღერძი ამ პლასტმას სასურველი საგნის ფორმას აძლევს. სამგანზომილებიანი პრინტერის საბეჭდი ინსტრუქცია ციფრული გეგმაა. ადამიანს კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით შეუძლია საგნის სამგანზომილებიანი ვირტუალური მოდელის შექმნა და კომპიუტერის სამგანზომილებიან პრინტერთან შეერთება. შემდეგ სამგანზომილებიანი პრინტერი მის თვალწინ ააშენებს ვირტუალური მოდელის უკვე ნივთიერ ვერსიას. სამგანზომილებიანი ბეჭდვა სავარაუდოდ არ ჩაანაცვლებს სტანდარტული პროდუქციის მასობრივი კონვეირებული წარმოების მეთოდებს, თუმცა ამ ტექნოლოგიის საშუალებით შესაძლებელია ინდივიდუალური, სპეციფიკური ნაწილების აწყობა. სამგანზომილებიან პრინტერებს გამოიყენებენ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავების ნაწილების დასამზადებლად, თუმცა ის არ გამოდგება სუპერმარკეტში გასაყიდი ათასობით სანაგვე ყუთის საწარმოებლად. მაგალითად, კომპანია Boeing-ი უკვე იყენებს სამგანზომილებიან ბეჭდვას სამხედრო და სამოქალაქო თვითმფრინავების 22,000 ცალკეული ნაწილის ასაწყობად. ამ ახალი ტექნოლოგიით სარგებელი აქვს სამედიცინო დარგსაც. სამგანზომილებიანი ბეჭდვის წყალობით ექიმებს შეუძლიათ უნიკალური საგნების დამზადება, რაც ტრადიციული მეთოდებით შეუძლებელი იქნებოდა. მარტში ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ამერიკელმა ქირურგებმა სამგანზომილებიანი პრინტერით აწყობილი თავის ქალის იმპლანტანტი ჩაუნერგეს პაციენტს. იმპლანტანტმა დაზიანებული თავის ქალის 75% ჩაანაცვლა. სამგანზომილებიანი პრინტერების უმეტესობა საყოფაცხოვრებო ნივთების, მაგალითად მაცივრების ზომისაა. თუმცა მათ უფრო დიდი საგნებისა და სახლების წარმოებაც უნდა შეეძლოთ. NASA ამჟამად ცდილობს დაადგინოს, შესაძლებელია თუ არა სამგანზომილებიანი საბეჭდი ტექნოლოგიით მთვარეზე ასტრონავტების ბაზის აშენება. თუმცა სამგანზომილებიან ბეჭდვას შეზღუდვებიც აქვს. ასეთი პრინტერების უმეტესობა ბეჭდვისთვის მხოლოდ ერთი ტიპის მასალას იყენებს. ამიტომაც ვერ დაბეჭდავენ ეს პრინტერები ისეთ კომპლექსურ ნივთებს, როგორიცაა მობილური ტელეფონი. ამასთან ბევრი საუბრობს იმ საფრთხეებზე, რომლებიც სამგანზომილებიანმა ბეჭდვამ შეიძლება შეუქმნას ადამიანებს. შეერთებულ შტატებში კომპანია Defense Distributed უკვე მუშაობს მსოფლიოში პირველი იარაღის შექმნაზე, რომელსაც მთლიანად სამგანზომილებიანი პრინტერი ააწყობს.
ეს ყო ალგორითმი ყოველგვარეული რუბრიკა, სამეცნიერო პოპულარული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად მომზადა ანალომ თაძემ, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პრაქტიკანტმა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. სამართლიანობის აღდგენის თემა საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო აქტუალური ხდება, თუმცა საქმიანი საინტერესო დისკუსიები ამ თემაზე იშვიათად ტარდება. ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო ზაფხულში ჰაიხბერლის ფონდში მოწყობილი დისკუსია პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთების სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშ სწორება. ამ დისკუსიას დაესწრო ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია და გიამბობთ მის გარშემო.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი, იურისტები ანა დოლიძე და ოთარ კახიძე დისკუსიის ამ სამივე მონაწილეს განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა სამართლიანობის აღდგენის თემაზე მსჯელობისას. სამივე შეიძლება ითქვას მიიღო ბევლის ფონდში შეკრებილმა საზოგადოებამ. მნიშვნელოვანია, რომ მომხსენებლებმა საკუთარი პოზიციის გამტკიცებისთვის ისტორიულ ექსკურს მიმართეს. დავით ბერძენიშვილმა საქართველოს უახლეს ისტორიას, ანა დოლიძემ უცხოეთის გამოცდილებას. დავით ბერძენიშვილმა რამდენიმე წუთში ბოლო 20 წლის მანძილზე ხელისუფლებათა ცვლის სურათი წარმოგვიდგინა. რამდენად შესაძლებელია ამ წლების გამოცდილებისთვის სამართლიანობის აღდგენის ან პოლიტიკური ანგარიშ სწორების ცნების გამოყენება. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხო ხელისუფლების ცვლას რომ გადავხედოთ, ალბათ უფრო მეტად არა სამართლიანობის აღდგენას, არამედ ტერმინ სამართლიანობის დამკვიდრებას გამოვიყენებთ. იმიტომ რომ ახსადგენი არც არაფერია.
ხელისუფლება შობს ხელისუფლებას. არის თუ არა მოსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში უთერთებული, მაგრამ ის ერთგვარი ფორმულა საქართველოში ხელისუფლების ცვლების. 90 წლის 28 მარტის არჩევნების შედეგად მოსული ახალი ხელისუფლება, განსაკუთრებით ჯვარი მაგიდა, არ იყო ერთადერთი შემადგენელი იმ ერთსულიანი ერთაერთი ორთვის გამავლობაში გადის მარტივი ხელისუფლების. არჩევნების შედეგები არ იყო შეჯამებული, უკვე 50%-იანი გვაცილებდა უმრავლესობას და საქართველოს უპირატეს საბჭოში.
მიშჯილი კოჰაბიტაცია აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა. ამორჩეველმა ჩვენ ასე მოგვისაჯაო. არა მგონია რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მართლა აიღო 40%, მაგრამ დარწმუნებულია რომ აიღო განუზომლად მეტი, ვიდრე პარლამენტს გარეთ დარჩენილმა ყველა სხვა პარტიამო. არა აქვს მნიშვნელობა 28% იქნება 35% თუ რაიმე სხვა. როდესაც ყველა პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ერთად აღებულმა 5% აიღო, როცა ასეთი პოლარიზება მოხდა ქვეყანაში, რომლის მსგავსი არ ყოფილა თვით 1990 წელსაც კი, როცა ხელისუფლება იყო კომპარტია და ზვიად გამსახურდია, მაშინ იქნება სპეციფიკური სიტუაცია, რაც შესაბამისად ართულებს სამართლიანობის არათუ აღდგენის, არამედ დამკვიდრების პროცესსო, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა.
როდესაც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრის ტერიტორიის წინაშე არ დგას პოლიტიკური ოპონირების პრობლემა, დღეს არ დგას იმედი მაქვს ეს იქნება. დღეს არ დგას. როდესაც ყველაფერით მინიმუმ ერთჯერ აღემატება ქართული ოცნების რეიტინგი, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, როცა არც ერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი არ ჩანს ნაკოც საპრეზიდენტო არჩევნებზე როგორ იქნება და რა სასტარტო პოზიციებს მიიღებს, ამ ვითარებაში პოლიტიკური შემადგენელი როგორც ძლიერი მოწინააღმდეგის დასასუსტებელი და გასანადგურებელი, მე ვფიქრობ ეს არ არის სწორი, ძალიან გაზვიადებული.
ასეთი წარმომავლობის ვართ, საბჭოთა კავშირში ნამყოფი ხალხი ვართო, აღნიშნა ბერძენიშვილმა. ჯალათი და მსხვერპლიც ჩვენა ვართ. ვართ პასუხისგებელი იმ ჩვენს ყოფაზე, არამარტო ჩვენი მამების და პაპების თაობაზე, ჩვენს თაობაზეცო. ვინც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბავშვები აღარ ვიყავით, ვართ პასუხისგებელი 400,000 ქართველის კომპარტიაში ყოფნაზეო. აქედან გამომდინარე, საზოგადოების პოზიცია დღეს ხშირად საოცრად აგრესიულია, მაგრამ ეს პოზიცია, რაც ასევე გასათვალისწინებელიაო.
აი დღევანდელი კვლევებით მოსახლეობის უმრავლესობა ყველა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანებს, ყველას მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის, რომ 17 მაისის კონტრაქცია იყო საჭირო და კიდე კაი უმრავლესობა არ არის, 30-35% რაიონშია, ვინც თვლის, რომ საერთოდ იქ ვინმე რაიმე კანონი თუ დაარღვია, ვისა უნდა დაისაჯოს.
დავით ბერძენიშვილის ამ ლიბერალური პოზიციისგან განსხვავებით ბევრად უფრო რადიკალური აღმოჩნდა ანა დოლიძის პოზიცია. პრინციპში მან თავიდანვე გამიჩნდა ერთმანეთისგან სამართლიანობა და კანონიერება. საქართველოში ის საკითხი თუ რამდენად უნდა მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა ისტორიული სიმართლის დადგენის თვალსაზრისით, ცალსახად არ არის გადაწყვეტილიო, ფიქრობს ანა დოლიძე. რადგან არიან ადამიანები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, კანონის უზენაესობის მომხრეები, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი აუცილებელია, მაგრამ ანადოლიძე ამბობს მეორე მხრიდანაც უნდა შევხედოთ, როგორც ერნესტ რენანი ამბობსო, ერის განვითარებისთვის, მისი მომავლისთვის, საზოგადოებრივი სოლიდარობის მიღწევისთვის შეიძლება საჭირო იყოს ძალადობის და დანაშაულის დავიწყებაო.
ჩვენ როგორც დღეს საზოგადოებრივი საჭირო დისკურსი მიგვითითებს, აი ამ ეტაპზე ვდგავართ, რომ გადავწყვეტოთ, რამდენად საკმარისია ის, რაც ხდება დღეს, ინდივიდუალური საქმეების გამოძიება, ინდივიდუალური ადამიანების დასჯა თუ არ დასჯა, მათი გადავისუფლება იმისათვის, რომ დადგეს სამართლიანობა და დადგინდეს სიმართლე. და შემდეგი ორი ცნება, რომელზეც ახლა ვისაუბრ, ეს არის რამდენად ეს წარმოადგენს შურისძიებას თუ სამართლიანობას.
და ბოლოს მესამე მომხსენებლის ოთარ კახიძის პოზიცია. ის არ არის მომხრე დანაშაულის დავიწყების, მაგრამ მიაჩნია, რომ დანაშაულს კონკრეტული პირები ჩადიან და პასუხიც კონკრეტულ პირებს უნდა მოთხოვოთ და თავი დავანებოთ ამ აბსტრაგირებას. ძალადობას ყავს თავისი ჩამდენი პირები, მათ შორის ამ ძალადობის ორგანიზატორებიო, აღნიშნა ოთარ კახიძე. შესაბამისად უწყებამ ყველა ამ პირის შესახებ უნდა გამოიძიოს ინფორმაცია, დადოს კონკრეტული მასალა და წარუდგინოს სასამართლოს.
უნდა დავეთანხმო ბატონ დავით, რომ სამართლიანობის აღდგენა ეს ტერმინი არ არის მხოლოდ გამოსადეგი, ვინაიდან რო აღადგინო სამართლიანობა ის უნდა ყოფილიყო როის რომელიღაც მონაკვეთში, რომელსაც ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ და უნდა მივისწრაფოდეთ ამ მონაკვეთისკენ. და ასევე ეჭვისთვალით შევხედავდი სიტყვას სამართლიანობის დამკვიდრება. ვინაიდან ეს უტოპიური, ვთქვათ, ამოცანა, შესაძლოა ეს იყოს რაღაცა მიზანი, რომლისკენაც ჩვენ მუდმივად უნდა მივისწრაფოდეთ, მაგრამ ის, რომ აი ხვალო ჩვენ ხელისუფლება დაგვიმკვიდრებს სამართლიანობას და ყველაფერი იქნება სამართლიანად და ვთქვათ, არავის უფლებები არ დაირღვევა და ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვიქნებით, ეს ასე არ იქნება რა თქმა უნდა.
დაბეზმოსვენებო, თქვენ უსმენდით სიუჟეტს, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა. დასრულდა ის იურისტ ოთარ კახიძის ხმით. სიუჟეტი შეეხებოდა თბილისში გამართულ ერთ შეხვედრას, დისკუსიას ჰაინრიხ ბერლის ფონდში, სახელწოდებით პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები, სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშ სწორება. სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა ერთი ანონსი მოისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
აბა გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავის სადღიურო ჩანაწერებს კინორეჟისორი ნანა ექვთიმიშვილი წაგეკითხავთ. ახლა კი გემშვიდობებით ღამემშვიდობის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.